Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în dimineața zilei de miercuri, 14 decembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Diana Răilea. Ceața s-a așternut rânduri peste noaptea trecută și va rămâne puhavă peste zi. Văzul bun, doar văzul bun, va fi cam inutil la drum, așa că atenția sporită se va dovedi a fi cea mai sigură călăuză pe șoselele umede ale patriei, oriunde ați fi și ați apăsa cu pieptul volanul sau ați merge pe jos. Negura se va menține până vinerea viitoare, când promite să se mistuiască, inclusiv probabil din motive politice, odată cu noua încercare de alegerea șefului statului.
Până atunci, așadar, pâclă va fi, va face parte din peisaj, iar temperaturile vor oscila astăzi între 5 grade în nord, 9 grade în sudul țării și o medie de 7 grade în capitală și în localitățile învecinate.
Alegeri cu suspans ale președintelui autoprogramatei Republicii Moldovenești-Nistrenia. Autoritatea electorală din această regiune separatistă va anunța astăzi rezultatele scrutinului de duminică, scrutin nerecunoscut în continuare de Chișinău. Cum poate fi explicată turnura oarecum neașteptată a evenimentelor din stânga Nistrului și ce așteptări poate avea Chișinăul din perspectiva interesului de a soluționa conflictul transnistrean? Vom discuta în această dimineață cu analistul Radul Vaabie, coordonator de programe la Asociația de Politică Externă.
Barosani indiferenți și proletari invidioși, niște personaje despre care ne va vorbi în partea a doua emisiunii scriitorul Iulian Ciocan. După rubrica sa, realitatea cu amănuntul, vom afla, în mod obișnuit pentru miercuri, ce cărți sunt astăzi la mare căutare în librăriile din cartier.
Dar mai întâi buletinul de știri al dimineții. Din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Alexandru Eftodie. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Filat, Lupu și Gimpu vor semna un nou angajament de fidelitate. Ministrul Economiei descrie condițiile Moldovei pentru a avansa cu liberul schimb în CSI. Autoritățile belgene îndepărtează suspiciunile de terorism în urma atacului de ieri la Liej. Acestea sunt titlurile principale ale știrilor dimineții. Iar acum știrile pe larg. Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Gimpu s-au înțeles marți seara că vor semna împreună angajamentul de a nu se coaliza cu opoziția comunistă după alegerile prezidențiale. Autorul ideii, premierul Filat, a promis în schimb voturile deputaților PLDM pentru alegerea speakerului democrat Marian Lupu în funcția de șef al statului la 16 decembrie.
Toți trebuie să fim optimiști. Perioada de timp care a trecut este una mult prea lungă ca să rămânem într-o stare de pesimism permanent. Eu cred că vom reuși.
Termenul de anunțare a candidaturilor a expirat noaptea trecută și nimeni altcineva în afară de Marian Lupu nu a depus cerere. Nu se știe însă dacă Lupu va găsi în tabăra opoziției câteva voturi care îi lipsesc pentru a fi ales. Vicepremierul Valeriu Lazar spune că Chișinăul va ratifica acordul de liber schimb cu CSI-ul doar dacă va avea încuviințarea Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Comerțului. La întoarcerea de la o reuniune la Moscova, vicepremierul responsabil cu economia a sugerat marți că Moldova este nemulțumită de derogările obținute de Rusia în acordul semnat la 18 octombrie. Între altele, Rusia va continua să aplice taxe de export la produse vitale pentru Moldova ca resursele energetice. Banca Mondială spune că Moldova rămâne printre principalele țări dependente de remitențele trimise de imigranți, iar criza europeană o face vulnerabilă. Un raport proaspăt plasează Moldova pe locul 4 în lume după ponderea remitenților în produsul intern brut, care este de 23%. Banca Mondială avertizează că, în cazul adâncirii crizei din Uniunea Europeană, se vor înăspri controalele față de imigranți, fapt care va afecta fluxul remitenților. Autoritățile belgiene spun că atacul de marți, soldat cu 4 morți și 75 de răniți la o stație de autobuz în centrul orașului Liej, nu a fost un act terorist. Norodin Amrani, un bărbat de 33 de ani care fusese condamnat în trecut pentru port ilegal de armă, a deschis foc și a aruncat grenade în mulțime. A decedat și el, fie accidental, fie s-a sinucis, dar autoritățile spun că nu poliția l-a lichidat. Motivele lui Amrani, care făcuse parte dintr-o bandă locală și fusese citat la poliție în ziua atacului, rămân neclare. Mii de oameni s-au adunat marți la o demonstrație la Varșovia pentru a marca 3 decenii de la înnăbușirea protestelor de către autoritățile Poloniei comuniste, care au impus legea marțială la 13 decembrie 1981. La demonstrația de ieri, condusă de liderul opoziției conservatoare Iaroslav Kaczynski, participanții s-au pronunțat împotriva unei integrări mai strânse în Uniunea Europeană, care ar eroda, după cele spuse de ei, suveranitatea Poloniei. Guvernul de centru stânga de la Varșovia pledează pentru aprofundarea integrării europene ca măsură de întărire a disciplinei fiscale și prevenirea unei noi crize a datoriilor în Uniunea Europeană. Aflat la Kabul, ministrul american al apărării, Leon Panetta, urmează să se întâlnească astăzi cu președintele afgan Hamid Karzai. Vizita începută marți are loc înainte ca Statele Unite să înceapă retragerea trupelor din Afganistan, planificată să se încheie în 2014, când forțele afgane vor prelua întreaga responsabilitate pentru ordinea în țară. Alexandru Diană, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite pe pagina noastră de internet.
Tot acolo vă invităm să răspundeți la întrebarea forumului nostru. În ultimii 20 de ani s-a schimbat atitudinea dumneavoastră față de căderea Uniunii Sovietice?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deana Răileanu și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău, iar Radu Vrabie, coordonator de programe la Asociația pentru Politică Externă, este invitatul nostru în această dimineață. Domnule Vrabie, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Vrabie. Autoritatea electorală, iată, de la Tiraspol va anunța astăzi rezultatele finale ale probabil primului tur al alegerilor președintelui autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene. După toate aparențele, va fi un tur 2 cu participarea contracandidaților vechiului lider Igor Smirnov, este vorba de Evgeni Șepciuc și Anatolie Kaminski. Această situație poate fi considerată o surpriză în general și pentru Moscova oficială în particular?
Trebuie să porneți la faptul că ce s-a întâmplat la Tiraspol duminică și zilele de luni, marți, a fost o surpriză mare, cred că pentru foarte multă lume și cred că a dat peste cap cam toate scenariile, prognozele care au fost făcute. Acum, cât de surpriză pentru Rusia este foarte greu de spus, pentru că, în opinia mea, situația creată este una foarte favorabilă Rusiei. De ce? Pentru că Igor Smirnov probabil nu va renunța la putere atât timp cât se va putea ține de resursele administrative, de securitate din regiune. Și este clar pentru mine ce obțin că situația din regiune nu va putea fi rezolvată decât printr-un mediator. Iar un mediator care va fi acceptat de către toți în Transnistria este Federația Rusă. Deci, cred că Federația Rusă este acum principalul beneficiar acestei situații și probabil va avea un rol hotărător în rezolvarea sau deblocarea situației care există acum. Nu este exclus că se va recurge la un scenariu osetin care s-a întâmplat recent.
Dumneavoastră vorbiți de un mediator. Sugerați în așa fel că în cazul în care Igor Smirnov se va dovedi a fi exclus din calcule pentru turul 2, de exemplu, lucrurile ar putea degenera până la proteste stradale sau alte forme de contestare a alegerilor?
Totul este posibil, pentru că înțeleg că Igor Smirnov a pierdut, spunem, contactul cu realitatea. Încă crede că este acel lider iubit de toată populația regiunii și eu mă aștept la faptul că el va utiliza toate mijloacele pe care le mai are la dispoziție, inclusiv miliția, armata, deci forțele cu ghilimele de rigoare, pentru a se menține în putere sau cel puțin pentru a accede în turul 2. Este foarte greu de crezut că va putea cumva influența rezultatele lui Evgeni Șevciuc, pentru că sunt foarte mari, însă probabil toate acțiunile sale vor fi îndreptate împotriva lui Kaminski, pentru care trebuie să o depășească.
Domnul Smirnov ar putea face acest lucru în pofida, cum să zic, lipsei de binecuvântare a Moscovei, vorbind așa mai diplomatic. Ar putea domnul Smirnov sfida, cum să zic, sprijinul clar al Kremlinului față de ceilalți sau față de contracandidații lui?
Vedeți că dacă Igor Smirnov a intrat în campania electorală, pe ghilimele de rigoare, el deja a sfidat mod, deja și-a început un joc pe cont propriu, ceea ce probabil a și atras supărarea Moscovei. De aceea, cred că el altă soluție nu are decât să-și continuă acest joc, chiar dacă pentru el ar putea să fie unul cu rezultat foarte negativ.
Domnule Vrabie, dar pe cât de posibil ar fi varianta anulării rezultatelor alegerilor asupra cărora insistă domnul Smirnov și susținătorii săi?
Păi, da, deci dacă nu ar fi factorul extern, deci ca să ați citi factorul rus, cred că Igor Smirnov ar recurge acest lucru. Acum, noi avem o necunoscută, adică cât de mari vor fi presiunile Moscovei, pentru că dacă presiunile Moscovei vor fi foarte mari și Igor Smirnov va fi rugat, cu ghilimele de rigoare, de către Federația Rusă să nu facă acest lucru, adică forțat să nu facă acest lucru, nu se va întâmpla. Însă, tot timp, dacă influența Rusiei va fi una mică sau va fi una neconvingătoare, cum a mai fost prin Abhazia mai înainte și într-un moment oarecare în Osetia, cred că Igor Smirnov va utiliza toate metodele, inclusiv anularea rezultatelor, pentru că beneficiază de anumite resurse, de cei cazaci, de cei pensionari care ar putea să facă presiuni, proteste pentru a face un nou tur de scrutin. Chiar dacă vede popularitatea sa foarte afectată, cred că dacă însă acest lucru se va întâmpla, atunci, pe lângă faptul că aceste alegeri următoare vor fi de asemenea ilegale, vor fi falsificate masiv în favoarea lui Igor Smirnov.
În cazul în care situația va degenera, cum sugerează una dintre variantele posibile, care ar trebui să fie acțiunile Chișinăului față în față cu proteste stradale sau lucruri mai urâte care se pot întâmpla în această regiune, domnule Vrabie?
Deci, eu cred că oficialii de la Chișinău, neimplicându-se, au procedat bine, însă în același timp ne face fim niște spectatori la ceea ce se întâmplă la Tiraspol. Nu știu cum Republica Moldova ar putea influența ceea ce se întâmplă la Tiraspol, pentru că cel mai mic contact dintre Chișinău oficial și unul dintre contracandidații de la Tiraspol ar însemna automat înfrângerea acelui contracandidat și motive ca ceilalți contracandidați să-l numească vândut Moldovei, etc., etc. Deci, din păcate, Republica Moldova a fost un factor de dușmănie pentru toți candidații de la Tiraspol. Deci, nu știu în ce măsură Republica Moldova poate influența direct acest lucru. Însă Republica Moldova putea să participe cumva prin mediatori, prin Uniunea Europeană, prin Federația Rusă, deși prin Federația Rusă, după cum înțelegem, șansele sunt destul de mici.
Ar trebui să-și ia Chișinăul anumite măsuri de securitate în cazul în care, după cum spuneam, situația ar putea degenera în manifestări mai periculoase pentru populația civilă, ca să spunem așa?
Da, cu siguranță trebuie să fie luate măsuri mai speciale de securitate. Oricum, cred eu că prezența unei regiuni destul de instabile și guvernate nedemocratic până acum trebuie ca să facă Chișinău să fie cu securitate sporită cam în tot timpul.
Domnule Vrabie, dar pe de altă parte, ce poate schimba venirea unui nou lider al autoproclamatei RMN, indiferent că e Șefciuc sau Kaminski, din perspectiva soluționării conflictului transnistrean cu respectarea integrității teritoriale și suveranității Republicii Moldova, mai ales că toți cei trei candidați care au contat pledează univoc pentru independența acestei regiuni separatiste?
Da, trebuie mai întâi să facem o precizare că acești lideri, candidați, au spus acest lucru pentru că, repet, factul Republicii Moldova este unul dușmanos în regiune, așa s-a format cu ani, cu propaganda care s-a făcut acolo. De aceea, în Transnistria, acum să spui că vrei o normalizare sau o relație mai bună cu Republica Moldova, înseamnă automat moarte politică. De aceea, chiar și din interesele de gen electoral, acești lideri au declarat despre independența Transnistria, chiar dacă, cred eu, mulți din ei nu cred. Ceea ce, dacă Igor Smirnov, de fapt eu cred că după cum evoluează lucrurile, Rusia va fi mult mai prezentă în regiune, chiar dacă să spunem în absurd că Igor Smirnov rămâne la conducere, poziția lui va fi mult mai slăbită. Deci eu cred eu că pe plan, spunem, planul negocierilor, liderii de la Tiraspol vor fi mai flexibili la ceea ce spune Rusia. Deci până acum, cu toate că Igor Smirnov era considerat o păpușă Kremlinului, eu cred că el, după 20 de ani, avea un grad înalt de autonomie și își permitea de mai multe ori să nu facă așa cum vrea Rusia, ori Igor Smirnov este principalul beneficiar a situației actuale în contextul de negocieri. Deci pentru viitor, cred eu că liderii de la Tiraspol, indiferent cine vor fi mai flexibili față de ce spune Rusia în formatul 5.2. Dacă Rusia va spune că trebuie să fie cooperanță, atunci vor fi cooperanți. Dacă spune că nu trebuie să fie cooperanță, atunci nu vor fi cooperanți. Deci ea foarte mult va depinde și de dialogul larg care Federația Rusă are cu Uniunea Europeană, în special cu Germania. Și acțiunile Chișinău ar trebui să fie îndreptate spre a putea transmite acel mesaj necesar Chișinău, partenerilor noștri tradiționali deja Uniunea Europeană, pentru a putea avea un dialog cu Rusia susținut și de o forță cum este Uniunea Europeană.
Vom trăi și vom vedea ce altceva am putea spune în această situație. Domnule Vrabii, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi împreună cu noi în această dimineață. Doamnelor, domnilor, Radu Vrabie, coordonator de programe la Asociația pentru Politică Externă, a avut amabilitatea să fie alături de noi în această dimineață.
Este ora 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și de Ana Răileanu. În câteva minute vă propunem o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul văzute de Iulian Ciocan, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Ieftode.
Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu s-au înțeles marți seara că vor semna împreună angajamentul de a nu se coaliza cu opoziția comunistă după alegerile prezidențiale din 14 decembrie. Termenul de anunțare a candidaturilor pentru alegeri a expirat noaptea trecută și nimeni altcineva în afară de liderul democrat Marian Lupu nu a depus cerere. Nu se știe însă dacă Lupul va găsi în tabăra opoziției câteva voturi care îi lipsesc pentru a fi ales. Vicepremierul Valeriu Lazar spune că Chișinăul va ratifica acordul de liber schimb cu CSI-ul numai dacă va avea încuviințarea Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Comerțului. La întoarcerea de la o reuniune la Moscova, vicepremierul responsabil cu economia a sugerat marți că Moldova este nemulțumită de derogările obținute de Rusia în acordul semnat la 18 octombrie, care îi permit să aplice taxe de export la produse vitale pentru Moldova ca resursele energetice. Autoritățile belgiene spun că atacul de marți, soldat cu 4 morți și 75 de răniți la o stație de autobuz în centrul orașului Liege, nu a fost un act terorist. Nurodin Amrani, un bărbat de 33 de ani care fusese condamnat în trecut pentru port ilegal de armă, a deschis foc și a aruncat grenade în mulțime. Motivele lui rămân necunoscute. Aflat la Kabul, ministrul american al apărării, Leon Panetta, urmează să se întâlnească astăzi cu președintele afgan Hamid Karzai. Vizita începută în marți are loc înainte ca Statele Unite să înceapă retragerea trupelor din Afganistan, planificată să se încheie în 2014, când forțele afgane vor prelua întreaga responsabilitate pentru ordinea în țară. Panetta a declarat ieri că 2011 marchează un punct de cotitură pentru că trupele internaționale ar fi reușit, în cuvintele sale, să reducă nivelul violenților în Afganistan. Alexandru Deana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe și ale dimineții, și ale amiezii, și ale amurgului găsiți firește pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:20. Am unde verde să vă călăuzesc printre articolele și comentariile presei de la Chișinău. Sute de oameni au condus-o ieri pe ultimul drum pe scriitoarea Leonida Lari. Colegii de la Adevărul au fost prezenți la funeralii și scriu că poeta a fost înhumată pe aleea principală a cimitirului central, aproape de interpreții Ion și Doina Alde Teodorovici. Primarul Dorin Chirtoac a promis că în câteva luni Leonida Lari va avea o stradă cu numele ei în Chișinău. Moldova între baricade și catafalc este titlul editorialului semnat de Constantin Tănase. În Timpul, domnul Tănase scrie că moartea scriitoarei Leonida Lari a pus într-o mare încurcătură pe liderii națiunii de la Chișinău. Acum asta le mai lipsea conducătorilor de vârf. Moartea unei naționaliste, o moarte despre care nici nu poți să taci, dar nici să spui ce trebuie, fiindcă timpurile stulburi, mâine pot fi alegeri anticipate și cine știe cum te vei poziționa și spre care electorate vei orienta. Da. Domnul Tănase se referă și la necrologul semnat de conducerea guvernului și se întreabă de ce articolul nu e semnat de doi miniștri, cel al culturii și cel al educației. Ziariștii săptămânalului Economii se întreabă dacă majorarea accizelor la importul de automobile va spori veniturile la buget sau, din contra, ei amintesc că ultima dată cota accizelor a fost majorată în 2010, iar atunci accizele au adus bugetului de stat doar 390 de milioane de lei față de 446 de milioane în 2009. Jurnaliștii scriu și despre așa numita problema autoturismelor cu numere de înmatriculare lituaniene și bulgare, care demonstrează că cetățenii caută în permanență modalități, și nu fără succes, de a se eschiva de la plata accizelor exorbitante la importul de autoturisme. Și, în fine, Moldova Suverană scrie, citând membrii Agendei Naționale de Business, că una dintre cele mai spinoase probleme care afectează relațiile între mediul de afaceri autohton și organele de control este practica conform cărei agenții economici din Republică sunt siliți mereu să demonstreze că nu au încălcat legea și că nu sunt infractori. Mă opresc aici și vă las să aflați mai multe răsfoind ziarele de azi.
Fi stabil e politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
S-a întâmplat să mă pomenesc în zorii zilei la o stație de troleibuz. Era ora 7, era ceață, frig și mâzgă, iar alături de mine așteptau troleul 5 oameni. Doi bărbați între două vârste, îmbrăcați în scurte slinoase, nebărbieriți, cu fețe buhăite, brăzdate de riduri, care fumau țigară după țigară, aruncând chiștoacele pe trotuar. O gospodină înfofolită, cu obraje rumeni și cu privire tristă. Și o mamă recalcitrantă care ținea de mână un copil plângăcios săcăitor. Mi-am plimbat privirea în jur. Stația de troleibuz avea două scaune jegoase, pe care era nerecomandabil să te așezi, și o ladă de gunoi aproape goală, năpădită însă de gunoaie. De partea cealaltă a șoselei, cu asfalt fisurat, se înalța un bloc de locuințe nou impozant și un cămin cenușiu brejneviți de familiști. La un moment dat, din ceața densă a țâșnit un automobil luxos, un jeep imens care zbura cu o viteză năucitoare. Automobilul acela părea proiectat dintr-o altă dimensiune. El trecu cu viteza glonțului prin băltoaca din fața stației și ne împroșcă din cap până în picioare. Într-o clipită, oamenii care așteptau troleul s-au pomenit acoperiți de glod și mâzgă. Bărbații între două vârste au început a înjura ca la ușa cortului. Copilul începu să plângă nechezat, enervându-o și mai tare pe mama recalcitrantă. Eu am simțit cum îmi apare un nod mare în gât. Iar gospodina înfofolită, cu privirea pierdută în gol, zise: ăștia cu mașinile scuipă pe noi. M-am uitat mai bine la oamenii care înghețau dizi de dimineață la acea stație, la oamenii care fusese răstropiți cu glod, impardonabil de către bolidul grăbit, și am avut brusc o revelație. Oamenii aceia erau chirciți din gustimea vieții, erau streviți de tranziție, ei nu aveau mașinile lor și nici nu le vor avea probabil niciodată. Iar prăpastia dintre ei și șoferul bolidului, care nici nu-i observase, nu numai că era imensă, ci și era una emblematică pentru societatea moldovenească de azi. Ăștia cu mașinile scuipă pe noi. A îngăimat doamna înfofolită și am sesizat în vocea ei niște inflexiuni metalice neplăcute care mi-au zgâriat urechea. Mi s-a părut că întrezăresc în dărătul doamnei înfofolite stafiile egalitarismului sovietic. Și mi-a trecut prin minte gândul că aici va mai exista multe decenii societatea dezagregată, compusă din barosani indiferenți și proletari invidioși.
Jurnal de corespondent acum, William Totoc vine cu noi detalii în cazul grupării subterană național-socialistă, membrii căreia sunt suspectați că ar fi ucis 10 persoane în mai multe localități ale Germaniei.
Holger Apfel, care în urmă cu o lună a fost ales în funcția de șef al Partidului Național Democrat din Germania, NPD, încearcă să redreseze imaginea formațiunii pe care o conduce. El dezminte cu vehemență că ar fi existat legături între partidul său și între cei 3 teroriști care în ultimul deceniu au comis cel puțin 10 atentate xenofobe. 2 teroriști din gruparea auto-intitulată Subterana Național-Socialistă s-au sinucis pentru a scăpa de arestare. Beate Cepe, în schimb, s-a predat poliției și se află în arest. Nu există niciun punct de legătură ideal sau politic între noi și acești criminali nebuni, a declarat Apfel în Parlamentul local din landul răsăritan Saxonia, unde NPD-ul este reprezentat de mai mulți deputați. Presa germană a demonstrat între timp că această declarație este o minciună sfruntată. Tocmai Apfel ar trebui să știe, afirmă ziarul berlinez Tageszeitung, că în urmă cu 15 ani el însuși a participat alături de viitorii teroriști la un marș omagial dedicat lui Rudolf Hess, fostul adjunct al Führerului Adolf Hitler. La data de 17 august 1996, circa 250 de neonaziști au luat parte la Worms la această demonstrație. Printre manifestanți s-au aflat atunci vreo 50 de neonaziști din Turingia, între care și teroriștii Uwe Mundlos, Uwe Bernhardt și Beate Cepe. Cei 3 au fost identificați pe niște fotografii puse la dispoziția redacției ziarului Die Tageszeitung. Printre demonstranți s-au aflat și Uwe Mundlos, care s-a sinucis, și Tino Brandt, șeful organizației neonaziste Thüringer Heimatschutz, care între timp a fost interzisă. Brandt a devenit mai târziu adjunctul șefului NPD din landul Est-German Turingia și a activat ca informator al Oficiului Federal de Informații Interne. Demonstrația de la Worms a fost condusă de Holger Apfel, care la vremea respectivă era conducătorul organizației de tineret a NPD-ului. Pentru tineretul NPD-ului, criminalul de război Rudolf Hess devenise o figură de identificare. Astăzi, NPD-ul încearcă să joace un rol conducător la nivel european, întreținând legături cu alte câteva formațiuni naționaliste radicale din diverse țări. NPD-ul a aderat alături de grupări similare din Grecia, Polonia, Ucraina, Bulgaria, Spania și Italia, la așa numitul Front Național European. Din această grupare naționalistă europeană face parte și noua dreaptă din România, care are filiale și în Republica Moldova. Până de curând s-a presupus că în Germania nu există pericolul terorismului de dreapta. Dezvăluirile din ultima lună au demonstrat că fenomenul nu numai că a fost subapreciat, ci că autoritățile pur și simplu au ignorat semnalele de alarmă existente. Mass media germană a arătat că dacă s-ar fi intervenit la timp, teroriștii ar fi putut fi identificați și arestați. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Declarația despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute. Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Iar noi, moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțer, vă mulțumim pentru atenție, pentru timpul acordat și vă urăm toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.